žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa 8. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šādus vārdus. Kurš no jums var man pārmest grēku? Ja es saku patiesību, kādēļ jūs man neticat? Kas ir no Dieva, tas dzird Dieva vārdus. Jūs nedzirdat tādēļ, ka neesat no Dieva. Jūdi viņam sacīja, vai mēs nesakām pareizi, ka tu esi samarietis un tevi apsēdis dēmons? Jēzus atbildēja, mani nav apsēdis dēmons, bet es godāju savu Tēvu, un jūs mani liekat negodā. Bet es nemeklēju savu godu. Ir viens, kurš meklē un tiesā. Patiesi, patiesi es jums saku, kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam. Tad jūdi viņam sacīja, nu mēs zinām, ka tevi apsēdis dēmons, Ābrahāms ir miris un arī pravieši, un tu saki, kas manus vārdus turēs, tas nāvi nebaudīs nemūžam. Vai tad tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahāms, kas ir nomiris, un arī pravieši ir nomiruši, par ko tu sevi turi? Jēzus atbildēja, ja es pats sevi pagodinātu, mans gods nav nekas. Tas, kurš mani pagodina, ir mans tēvs. Par viņu jūs sakāt, viņš ir mūsu Dievs. Jūs nekad viņu neesat pazinuši, bet es viņu zinu. Ja es sacītu, ka nezinu, tad es būtu melis līdzīgs jums, bet es viņu zinu un turu viņu vārdu. Ābrahāms, jūsu tēvs, ielīksmojās cerībā ieraudzīt manu dienu, un viņš ieraudzīja un priecājās. Tad jūdi viņam sacīja, tev vēl nav ne 50 gadu, un tu esi redzējis Ābrahāmu. Jēzus viņam teica, patiesi, patiesi es jums saku, es esmu, pirms vēl Ābrahāms tapa. Tad tie ņēma rokās akmeņus, lai mest uz viņu, bet Jēzus nozuda un izgāja no tempļa. Āmen. Kungs Jēzu, mīļais pestītāji, tu esi pacietīgs, lēns un laipns ar grēciniekiem, pat vēl nāves draudu priekšā. Tu varēji, kungs, savus pretiniekus sadedzināt un nolemt ellē mūžīgām mokām, bet tu ņēmi pasaules grēkus. Un pats sevi tēvam pienesi par upuri, lai mēs saņemtu mūžīgu mantojumu tiesu. Kungs, dod mums to, kas mums pašiem nav, kas tikai no tevis var nākt, ka mēs ticam un dzīvojam. Svētī mums tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šis ir turpinājums kādam vēstījumam par visbrīnišķīgākajiem, visjautrākajiem, tautā vismīlētākajiem svētkiem. Būdīņu svētkiem. Tas bija kaut kas līdzīgs mums, latviešiem, līgo svētkiem, Jāņa dienai, kur visi domā priecīgas domas, ēd un dzēr un priecājas, tā sakot, pie dabas krūts. Un šajos visjautrākajos un visjaukākajos svētkos notiek vissmagākās sarunas. Mēs redzam, kā Jānis brīnišķīgi to ir atklājis, kā kopā savildams visu Jēzus dzīves gājumu, ka viņa ciešanu stāsts neiesākas kaut kur pēc pulpula svētdienas, arī ne kaut kur viņa kalpošanas beigās, bet kā mēs to varam nojaust arī no viņa dzimšanas stāstiem, gan Lūkas, gan Mateja evaņģēlijā, viņa ciešanas stāsts iesākās no viņa ienākšanas šai pasaulē. Kādreiz ir tā, ka bērniņš, kas to pieņemts mātes miesās, nespēja tur gandrīz vai palikt. Viņš cīnās, tie grūs laukā. Un labi, tas, kurš var to izcīnīt. Kur no paša sākuma, ja vidi kā mātes miesās, viņš apdraudēts, briesmās, nāvē. Tā Jēzum bija šai pasaulē. Viņš ienāca šai pasaulē un viņa grūda viņu prom. Nevis kaut kā tā netīšām, kā tas varētu notikt ar bērniņu mātes miesās, kā tas slimības dēļ. Bet grēka, ļaunuma un velna varas dēļ. Tā gara dēļ, kas ir apsēdis šo te pasauli, kur visi dabiski piedzimušie ir pilni ar šo te pretestības garu. Kur iedzimtais grēks, kā briesmīga inde, izvērt kaut ko pretēji Dievam un viņa taisnībai, viņa patiesībai. Viņš gaisma bija pasaulē. Viņš nāca pie visa sava, raksti Jānis. Viņš gaisma nāca pasaulē un tumsība viņu nesaņēma. Bet tumsība viņu arī nepārņēma. Un mēs lasām pie Jāņa tādus teikumus, kas ir kā zīme tam visam. Kur laiku pa laikam atkal un atkal mēs lasām, un no šī brīža jūdi vēl vairāk meklēja viņu nokaut. Vēl vairāk kā iepriekš. Vēl vairāk nekā pirms tam. Un tas pieaug un pieaug un pieaug. Šī vēstījuma sākumā mēs lasām, ka pēc tam, kad Jēzus bija dziedinājis kādu vīru, kurš visu savu mūžu, gandrīz vai 38 gadus bija nogulējis saistīts pie savas gultas, kur viņš, kā saka, visu bija izmēģinājis. Un tagad bija to brīnumticīgo vidū, kas gaidīja uz ūdens kustēšanos. Lai varētu nokāpt ūdenī uzreiz pēc tam, kā ļaudis ar to ticēja, kad ūdens bija sakustējies, ka viņš tad varbūt taptu dziedināts. Un Jēzus, nākdams uz svētkiem, bija žēlojies par viņu. Un dziedināja viņu. Sacīdams ņem savu gultunai mājās. Un tā diena bija sabats. Un tad sākās lielā izmeklēšana. Kāpēc tu nesi savu gultu? Kāpēc tu dari to, ko sabatā nedrīkst darīt? Viņš sacīja, tas cilvēks, kas man dziedināja, man teica, ņem savu gultu un staigā. Kas tas pats cilvēks? Ā, tas pats Jēzus. Mēs viņu pazīstam. Un tad viņi sastājas apkārt. Viņi jau varbūt uzreiz būtu ar mieru viņam darīt galu. Bet kaut kā nevarēja. Tad viņi nāca kāds spēks, kas viņam lika pierauties, stāvēt mierā un ciesties. Bet kā gribējās. Un tad Jēzus viņiem saka, šai izmeklēšanā mans tēvs aizvien darbojas, un arī es darbojos. No šī brīža viņi vēl vairāk viņu meklēja nokaut, jo viņš ne tik vien sabatā bija dziedinājis. Bet saucis Dievu par savu tēvu. Un tad Jēzus itin kā slepeni, kad svētki jau bija pusē, kad cilvēkiem ir nogājuši svētku sākumu satraukums, kad viss ir labi ēduši un dzēruši un priecīgi un līksmi un templī notiek šis un tas un viss kaut kas un ūdens svētīšana un lukturu gājiens. Tik jaukas brīnišķas lietas, no kurām arī kristīgā draudze šo to grib pārņemt pie savas dievbības izkopšanas. Un tad viņš nāk šo svētku vidū un saka mācīt. Un tad ir kādi, kas jautā, kā viņš zina rakstus, nemācīts būdams. Bet viņš viņiem saka kādas lietas, itin kā izraisīdams viņos to, kas jau tā apslēpts, itin kā snauž, guļ. Viņš saka, jūs mani meklējat nokaut. Saka, kas tev meklē nokaut? Vai tev ļauns gars apsēdis? Un pēc kāda laika, vai šis nav tas, ko vadītāji meklē nonāvē? Ak, tad tomēr jā. Un tad iesākas kāda saruna, un Jēzus uzstājas pēdējā lielajā svētku dienā, kas bija savats. Ja kam slāps, tas lai nāk pie manis un dzer, kas tic uz mani, kā rakstos rakstīts, no tā miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. Un viņi pretinieki jau bija savoduši, ka tas ir viņš, viņš tomēr atnāca uz svētkiem, sūtījuši sargus, lai viņu sagūsta, un tie klausās, un viņu sirdis deg. Viņi atgriežas atpakaļ tur, kur jau tiesas sēde tikpat kā sākusies. Nu, kad tad beidzot šo Jēzu atvedīs, pulkstens jau vēls, tulīt iesāksies sabata diena. Un mēs vairs nevarēsim tiesu spriest. Un tad atnāk sargi. Kāpēc jūs viņu neatvedāt? Un šie raupie vīri saka, nekad neviens cilvēks tā nav runājis. Vai arī jūsu prāti ir sajaukti? Kurš tad viņam tic? Paskatieties uz visiem izcilajiem, gudrajiem, taisnajiem un svētajiem. Tikai šī tauta, nolādētā tauta, kas nepazīst mūsu bauslību, tie viņam tic. Un tad paceļas kāda vārga balstiņa. Bet tomēr skaidra savā noteiktībā, kāds vīrs Nikodēms, būdams jūdu šīs augstās tiesas loceklis, saka, vai tad mēs nedarīsim tā, kā Mozus bauslībā sacīts, kad cilvēks pirms mēs viņu notiesājam uz nāvi, ka viņš tiek uzklausīts. Acīm redzot, viņi bija domājuši tomēr šo lietu kaut kā novest galā, ka laikam kādi bija, kas būtu ar mieru viņu nonāvēt. Un paliek dusmīgi, viņš saka, arī tu esi no Galilējas. Vai tad no Galilējas nāks pravietis? Un aizgāja savā mājām, jo sabats bija sācies un viņi bija svēti vīri. Nākamajā dienā viņi atkal izliek lamatas, atved kādu jautrajos svētkos, jautru sievieti pieķertu laulības pārkāpšanā. Skolotāji, ko tu saki? Mozus mums licis tāds ar akmeņiem nomētāt. Jēzus pie zemes noliecies ar pirkstu zemē rakstījiem. Kaut ko, ko mēs nezinām. Un neteic ne vārdu. Kad nu tie uzstājās, lai viņš izsaka šo apsūdzību, jo tad viņām būtu beigas. Tas notika templī. Ja viņš izteikt apsūdzību šī sieviete ar akmeņiem nomētājumu, tad viņam vajadzētu arī pirmajam mest akmeni. Bet viņš pasaka, kurš no jums bez grēka, tas lai pirmais met akmeni. Un te nu lielie ķērāji un ķērēji paši bija lamatās iekrituši. Ja viņi tagad iesātu šo tiesu, tad māktu romieši un tiesātu viņus, vairs ne Jēzu. Un tad sākot ar vecākiem, kur droši vien to bija ierosinājuši, un beidzot ar jaunākiem, viņi visi aizgāja prom. Tad Jēzus vaicāja šai sievietei, neviens tevi nav notiesājis, saka neviens. Tad arī es tevi netiesāju, eju un negrēkojas. Viņš vienīgais bija bez grēka. Bet viņš bija nācis pasauli tiesāt, bet to atpestīt. Vai pasauli bija tā vērta, tā cienīga, kur taisnākie un gudrākie bija kā ērkšķi, no kuriem neko labu nevarēja. Sagaidīt. Un tad tie vēl neatstājas un vēl, un tad kādi dzirdēdam, ka viņš ir pasaules gaisma. Un kas viņam sekos, tas paties nesaigās tumsībā sāka viņam ticēt. Un tad tiem, kuri bija sākuši ticēt, viņš saka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs paties esat mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību. Un patiesība darīs jūs brīvus. Viņi jau domāja, ka viņi patiesību ir atzinuši. Un viņi nostājas pret viņu. Un beigu beigās viņam ir jāsaka, jūs esat no sava tēva velna. Jūs neticat man tādēļ, ka es saku patiesību. Tālāk viņš saka, kurš no jums var man pārmest vai pierādīt kādu grēku? Ja es saku patiesību, kādēļ jūs man neticat, kas ir no Dieva, tas dzird Dievu vārdus, jūs nedzirdat tādēļ, ka neesat no Dieva. Te katram paštaisniem un pašgudrajam bija jāsabirst pelnos. Bet lepnais, velna pārņemtais cilvēks, Viņš tikai piepūša slepnībā un izriež krūtis. Viņš turēsies līdz galam. Dieva vārds viņam ir kā zirņi pret sienu. Jā, jā, cilvēku. Kamēr šis vārds skan, cilvēku sludināts, arī Dieva dēla, kurš miesā nācis sludināts, kur viņš savu dievišķumu apslēpis, Un neliek lietā, tikmēr tu vari šo vārdu itin viegli atraidīt. Un visa tava paša gudrība, un visa tava paša spriedumi būs tik lieli iepretī šim Dieva vārdam. Nesen nācās dzirdēt kādu vīru, kurš bija Dziļā nelaimē iepinies un meklēja kaut kā no viņas vaļā tikt. Kad viņam sacīja kaut ko par to, ka viņam vajadzētu lasīt Dievu vārdu, es esmu lasījis, bet man nepatīk šis vārds. Tas Dievs, par kuru tur ir sacīts un vēstīts, man nepatīk. Tā, skaidri. Un viss. Jēzus saka, jūs neticat man tādēļ, ka es saku patiesību. Kas ir no Dieva, tas dzird Dievu vārdus, jūs nedzirdat tādēļ, ka neesat no Dieva.
kungs, lai visa mūsu lepnība sabirst pīšļos tavu vārdu priekšā. Ka tie mūs tiesā, lai arī uzreiz šī tiesa nenāk. Mēs netiekam iegrūst elles ugunīs. Vēl ir žēlastības laiks, lai mūsu pašu prāts un lepnība sabirst. Reizi pa visām reizēm tā, ka ne rīt, ne parīt, ne aizparīt, ne pēc mēneša nav tā, ka atkal mums ir savas pašu domas. Dieva vārds, a kas tur bija tāds? A ko tad teica Dievs? Nē, ka mēs esam pie šī vārda. Kā pie podnieka krāsnes. Kā pie karsti kurināta cepļa, kur atkal un atkal mūsu pašu gudrība. Velnišķa pasaulīga, paštaisna un lepna sabirst pīšļos. Un to vieta Dieva vārdam, patiesības vārdam, ka mēs viņu turam. Jo par šo vārdu, lai tas piepildītos, lai būtu drošs un uzticams mūsu pestītājs, gāja krusta nāvē. Tur atkal Jānis to brīnišķi parāda, kur visur tur, kur pie krusta notiek tās lietas, ko pestītājs cieš, lai gan viņš varēja tās visas noraidīt. Kad viņu nāca gūstīt un taujāja pēc viņa, kurš tad viņš ir, šis Jēzus to Nāceretes. Viņš sacīja, es tas esmu, un visi krita gar zemi. Bet tad pie krusta to visu nolicis malā tevis un manis dēļ, lai savas asinis izlietu par taviem un maniem grēkiem, lai mūs par Dievu bērniem darītu, lai mūs pievestu pie mūžīga mantojuma daļas. Mēs lasām, lai piepildītos raksti. Tas notika, lai piepildītos raksti. Viņš pats sacīja, man slāpst, lai piepildītos raksti. Un kad viņš viens visu atstāts, un Dieva atstāts un pamest pie krusta sauca, mans Dievs, kāpēc to nes atstājis? Arī tas notika, ka piepildītos raksti. Cik mums ir brīnišķīgs vārds dots. Pats Dieva dēls, lai to piepildītu, ir nācis šai pasaulē un pacietis. To grūti pat saprast, kas viņam bija jāizcieš katru dienu. Ar savām skaidrajām acīm redzot tumšās ļaunās, pretestīgās, slepkavīgās sirdis. Bet viņš izciet, lai mums būtu brīnišķīgs, uzticams vārds, ko turēt, lai nāvi nebaudītu, lai dzīvotu. Un šie ļaudis, to dzirdēdami, paliek vēl dusmīgāki un niknāki. Nu mēs zinām, ka tevi apsēdis dēmons, Ābrahāms ir miris un arī pravieši. Un tu saki, kas manus vārdus turējis, tas nāvi nebaudīs ne mūžam. Vai tad tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahāms, kas ir nomiris un arī pravieši ir nomiruši, par ko tu sevi turi? Un Jēzus saka, Ābrahāms, jūsu tēvs, ielīksmojās cerībā ieraudzīt manu dienu. Un viņš ieraudzīja un priecājās. Tad jūdi viņam sacīja, tev vēl nav ne 50 gadu, un tu esi redzējis Ābrahāmu. Jēzus viņam atbildēja, patiesi, patiesi, es jums saku, es esmu, pirms vēl Ābrahāms tapu. Un par to viņi grib viņu nonāvēt. Vēl tikai kādus 30 gadus iepriekš, kad gudrie no austrumu zemes, nāca vaicāt pēc jaundzimušā jūdu ķēniņa, ka varētu to pielūgt uz Jeruzālemi. Un visa Jeruzāleme satrūkās. Un kad Hērods ataicināja tautas rakstu mācītājus un rakstu zinātājus un vaicāja, kur Kristum jāpiedzimst, tad tie uzreiz zināja nosaukt pravieti Mihu, kur rakstīts, tu Bētlēm Efratā jūdu zemē, tu neesi no mazākām ciltīm iekš jūdas. No tevis nāks tas, kura izcelsme meklējama mūžības pirmlaikos. No mūžības. Un viņš ganīs Izraēlu. Vai tad tur nebija rakstīts, ka tas, kurš nāks un dzims no sievas, ka tas ir no mūžības laikiem, pirms Ābrahāma, pirms praviešiem. Bija rakstīts. Nu un kas? Viņi pacēla rokas rakviņiem, lai viņu nomētātu. Sabata dienā jaukos un priecīgos visas tautas svētkos, kur visiem vajadzēja labu prātu turēt, kur visi jauki un laipni citu cienādami, citu ar prieku apkamdami, tikai ne Jēzu. Bet vēl nav laiks. Jēzus vēl aizvien nāca. Jums ar vēl ir žēlastības laiks. Ja cilvēki tava sirds vēl cieta pretestīga un augsta pret Dievu vārdu, padomā, kāpēc. Tev vēl ir laiks. Atgriezies tu kaunu nepratēji tauta pirms nāk tā diena, kur viss stiprākie vīri brēks bailēs izmisumā. Kas būs dusmas un mākoņu diena, kur visi stiprākie vīri būs izbailēs. Tā būs tauru skaņa pret visām nocietinātajām pilsētām, tā būs tumsas un niknuma diena. Pirms tā nāk, vaicā un atrodi, kas mani aizstāvēs tanī dienā, jo tu zini atbildi, Jēzus. Viņš tevi aizstāvēs. Turies pie viņa. Mīli viņu. Seko viņam, turi viņa vārdus. Un tu dzīvosi. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad, no mūžības uz mūžību.